të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në bisedime teknike në Bruxelles, duket se delegacionet nga Kosova dhe Serbia paraqesin deklarata krejtësisht të kundërta. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritje të armpushimit në Siri. Hillary Clinton e ka kritikuar Donald Trumpin për paraqitjet në një rrjet televiziv që udhëhiqet nga Rusia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritjen e armpushimit në Siri, derisa së bashku do të punohet për të shkaktuar disfat grupeve terroriste atje dhe ta krijojnë bazën për bisedime paqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke qëndruar së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, mbrëmvon në Gjenevë, tha se beson se ky plan do të ndihmojë në ndaljen e konfliktit dhe mund të shënoj pikë të kthesës në luftën civile 6-vjeçare nëse marrëveshja zbatohet me përpikëri nga të gjitha palët.
Today, the United States and Russia are announcing a plan.
Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po e shpallin planin i cili ne shpresojmë do ta reduktoj dhunën, lehtësoj vuajtjet dhe vazhdoj lëvizjen ka negociatat për paqe dhe tranzicion politik në Siri, tha John Kerry një ditë pas bisedimeve maratonike në Gjenevë. Kjo marrëveshje për armpushime do të hyjë në fuqi më 12 shtator, që është dita e parë e festës muslimane të Bajramit. Kandidatja demokrate në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, e ka kritikuar rivalin e saj republikane Donald Trump për paraqitje në rjetin televiziv që udhëhiqet nga shteti rus dhe për lavdërimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke zhvilluar fushatë mbrëmë në New York, Clinton tha se paraqitja e Trumpit në RT Amerika më 8 shtator, një ditë pasi e lavdëroi Putinin, se është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama, demonstron se ai nuk është i gatshëm për të shërbyer në zyrën e presidentit. Për çdo ditë kjo bëhet gjithnjë më tepër show real televiziv, tha Hillary Clinton dhe ka shtuar se nuk është fushatë serioze prezidenciale dhe është përtej imagjinatës për të pasur një kandidat për president që lavdëron autokratin rus siç është Vladimir Putin, tha Hillary Clinton. Kritikë thon se rrjeti RT, që transmeton program në gjuhën ruse dhe angleze, është mjet propaganduesi i qeverisë Putinit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të Koreas Veriore dhe i ka filluar diskutimet për ndërmarrjen e masave të rëndësishme, përfshirë sanksionet të reja kundër Koreas Veriore. Në seancën e mbajtur mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i OKB-s arriti pajtueshmëri të shpejtë për deklaratën me të cilën dënohet eksplodimi më i fuqishëm nëntoksori Koreas Veriore deri tash, një ditë pas një mbledhjeje urgjente me dyert të mbyllura që ishte thirrur nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore. Korea Veriore ka hedhur poshtë dënimet, duke thënë se Pjenjani nuk do t'i nënshtrohet shantazhit atomik të Shteteve të Bashkuara. Së paku 10 vetë janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga sulmet e vetëvrasëse në një qendër tregtare në kryeqytetin Bagdad në Irak, ka njoftuar burime policore dhe mjekësore. Një sulm ka ndodhur në hyrje të qendrës, ndërsa tjetri në parkingun e veturave. Përgjegjësinë për këto sulme të mbrëmshme e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencia e Shtetit Islamik, AMAK, raportoi se dy sulmuesve të vrasës, njëri me jelek dhe tjetri në veturë, e kanë sulmuar një tubim të shiitëve në Bagdad. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të delegacionet nga Kosova dhe Serbia, si asnjëherë më parë, në bisedime teknike në Bruxelles, duket se kanë paraqitur qëndrime e deklarata krejtësisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse kanë paraqitur edhe ministra brenda qeverisë Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formimin e një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga ministja për dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Maric dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi as që janë lejuar të futen në hapësirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë bisedimet në Bruksel. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të fillojë vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punojë në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës, si dhe OSBE-ja dhe zyra e projektit të Kosovës. Dhe porosia ime për këtë grup është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë përsëri Serbia dhe ata e lejojnë këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtarë të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe të gjitha veprimet duhet bën koordinim me institucionet e Republikës Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media po krijojnë kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës. Sa
do stvoreni uslovi da spoçne zajednički rad në izradi statuta
i tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedat e përgjuara të i shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave deputeti Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepra penale, mund të mos rezultojnë me akt akuz. Njohës të çështjeve juridike thonë se vepra penale mund të jetë vjetruar qëllimisht për të mos lejuar hapjen e procedurave ligjore ndaj zyrtarëve të përfshirë në bisedat e përgjuara, por edhe vetë zotit Grabovci. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Një numër shkrimesh u publikua në mediat lokale të Kosovës me përmbajtjen e bisedave të përgjuara të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, në të cilat përfshihen edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Misioni e Uleksit tha se rasti duhet të trajtohet tani e tutje nga krye prokurori i shtetit dhe në një përgjigje të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, tha se ky nuk është rasti e Uleksit. Por për specialistët e fushës, veprimi e Uleksit në rastin e përgjimeve është siç thon skandaloz dhe prokurori i rastit duhet të japë përgjegjësi. Ehat Miftaraj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se në kohën kur janë bërë përgjimet është dashur të merren masa në mënyrë që dëshmit brenda përgjimeve të trajtohen brenda afateve kohore. Ai tha se edhe të gjitha veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori i shtetit i takojnë sipas tij një spektakli medial.
Tash të gjitha veprimet që po ndërmerren nga prokurori i shtetit, më shumë i ndërsoj një spektakli medial për me blenë një fanyre poq me publikon, përso që ne presim se mund të ketë në një rezultat konkret. Por e theme këtë e bazojmë njërën si që është menagju këtë rast prej fillimit, për në vetëm nëse sëtë vetimet që ndalë nga kërpërgore shtetit në konferencen për media pas një vizite që ka posë të presidenti shtetit, ato këtë jetë një fanyre me kuptur më thonë se to është indikun kë sistem.
Për Arton Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu, Presioni opinionit publik përmes protestave në rrugë ka bërë që prokuroria e shtetit të fillojë hetimet, megjithse thonë se në praktik asgjë nuk po vrehet.
Tash duhet pas parasysh që edhe prokuria ka është ndikuar politikisht, edhe që ka njerëz edhe në prokuri që kanë shumë me u punësu aty ose me hyrë sistem prokurial, një të një qështë edhe po të regojnë përgjimet, ka mundet me konë një ndër arsye që prokuria nuk po ndërmerë mosat e dura.
Për Ehat Miftara, ndërka që Adem Grabovci në bazë të bisedave të përgjuara, kryen punën e postierit të shefave duke ushtruar ndikim në zgjedhjen e militantëve në pozitat kyqe, dhe kjo siç thot ai konsiderohet vepër penale dhe është dashur të ndiqet me kohë.
Do të thonë padyshim që nëse ndëgjojmë përgjimin, nëse ndëgjojmë bisedat, padyshim do të thonë se ka elemente të veprës penale ku janë konsumuar në numër i madh i këtyre veprave, duke filluar prej ushtrimit, ndikimit, paparazisë qytetarëve, vepra tjera penale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe një muaj pas vërshimeve vdekjeprurëse në Maqedoni, banorët e zonave të përmbytura po ballafaqohen me mungesë të kushteve elementare. Ata i kritikojnë institucionet e Maqedonisë për vonesa në procesin e kompensimit, duke shfaqur friken se dimri do të zë pa kulme mbi kokë. Në qeveri thonë se kompensim do të ketë, ndërsa vonesat i arsyetojnë me nevojën e vlerësimit të sakt të dëmeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Banorët e zonave të përmbytura në Shkup kanë akuzuar autoritetet për lënjën e tyre në mëshirën e fatit. Pasi edhe një muaj nga vërshimet shkatërruese të 5 dhe 6 gushtit, shumë familje po përballen me mungesë të kushteve elementare për jetë, për shkak të shtëpive të shkatëruara dhe dëmeve tjera materiale. Në pamundësi për të riparuar dhe kthyer normalitetin, shumë prej tyre jetojnë tek të afërmit, disa nëpër banesa me qira e një pjesë e tyre nëpër konvikte shkollore. Institucionet e kishin premtuar kompensimin e plotë të dëmeve, por përveç ndarjes së një ndihme në formë të avansit prej 500 eurove dhe pastrimit të rrugëve e oborëve të shtëpive, ende nuk ka asnjë aktivitet për ngritjen e shtëpive të dëmtuara.
S'kena marrë për shtetit kur gjë. Në tretën ditës kanë qenë edhe më s'kanë ardhur asnjë. Se s'kanë ku me jetu në këtë shtëpi. Ornë s'kena këto, shumë keq është.
Thot Hanife Selmani, banore e fshatit Hasanbek. Një tjetër banor thot se me ndihmat që kanë marrë, nuk mund të mbulojnë as të kushtet më elementare për jetë.
Shteti më na nimu kur s'na kanë nimu kur gjau, veç një 500 evra i ka dhënë, me 500 evra shtëpia s'mund të marrë. Në këtë shtëpi nuk mund me banuesve se shumë ka pasur të madh.
Thot Ismaila Fejzullahu nga fshati Hasanbek. Vërshimet kishin goditur edhe fshatrat Stajkovce dhe Sraçinc, por derisa në Stajkovce gjendja duket më e normalizuar, në fshatin tjetër që ndodhet rreth 10 kilometra nga Shkupi, gjendja është më e rëndë.
Asgjë, hiç. Më spari unë kam shkatërruar infrastrukturën, smuj me lëviz. Asgjë. Rrugën, infrastruktura, krejt me 500 euro smuj me bukurxhon valla.
Thotë Sevdaila Rahmani, banori fshatit Sraçinc. Nga komisioni për vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve thonë se kompensim do të ketë për të gjitha familjet. Por procedurat ngecin për shkak të numrit të madh të familjeve të goditura. Kryetari i komisionit Ejub Halimi thotë se faza e dytë e kompensimit të plotë do të nis pas dhënjes së avansit të çdo familjeje dhe evidentimit të gjendjes së çdo shtëpie të dëmtuar.
Ne si komision kemi punuar deri tash, po konsiderojmë se pasi të përmbyllet procesi i marrjes së avansit, pastaj do shkojmë në hapin përfundimtar për kompensimin e dëmeve që janë. Është proces, ka shumë ambistri, nuk mund të thojmë se për sa do të mbyllet, për arsye se janë diku në afër 5 milionë të cilat duhet punohen dhe besoj që do kryhet shumë shpejt.
Për kompensimin e dëmeve, qeveria ka planifikuar rreth 34 milionë euro. Ndryshen nga vërshimet që përfshin fshatrat e Shkupit, janë goditur rreth 5000 familje, 22 persona e kanë humbur jetën, 10 të tjerë janë lënduar, ndërsa një foshnjë 16 muajshe ende rezulton e zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në bisedime teknike në Bruxelles, duket se delegacionet nga Kosova dhe Serbia paraqesin deklarata krejtësisht të kundërta. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritje të armë pushimit në Siri. Hillary Clinton e ka kritikuar Donald Trumpin për paraqitje në një rrjet televiziv që udhëhiqet nga Rusia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.